Zolotildes Maksimā zem viena jumta atradās Maksima, Drogas un Narvesen veikali. Pēc publiski izskanējušās informācijas necieta neviens Narvesen un Drogu darbinieks un apmeklētājs, jo visi paspēja evakuēties. Medijos parādījās informācija, ka vismaz Drogās iekšējās instrukcijas paredz trauksmes signalizācijas gadījumā veikt tūlītēju evakuāciju. Drogas ir tirgotāja asociācijas biedris un asociācijas prezidents Henriks Danusevičs par šo modrību tirgotāju slavē. Tāda kārtība esot paredzēta visu, aptuveni 2000 viņu biedru darba drošības instrukcijās.
Mūsu biedri atbildīgi arī šajā te traģēdijā, kas bija tirniecības centrā Zolitūdē, pēc sirēnas evakuēja gan savus darbiniekus, gan klientus, un neviens tāpēc necieta šajā te ēkas sabrukšanas brīdī. Mūsu biedri darba drošības instrukcijas atšķierās no lielo uzņēmumu, šajā gadījumā Maksimas instrukcijas.
Nu, kas tad ir tāds rakstīts jūsu instrukcijās? Kas ir jādara, kad atskana signalizācija?
Jāveic evakuācija, un tāpēc mūsu uzņēmums evakuēja gan darbiniekus, gan klientus, un necieta šajā te negadījumā. Mēs esam arī nolēmuši, nākošu nedēļu mums ir padomas sēde, un mēs ar valsts institūcijām vēlreiz pārunāsim, lai vismaz mūsu biedru vidū būtu precīzāk izpratni, kā jārīkojas šajos gadījumos, kā ir pareizi jāplāno šīs evakuācijas, kā jānozīmē atbildīgais no visas lietas, lai šis te labais piemērs tiktu izmantots arī citur.
Kurš ir tas uzņēmums, kas tika atbildīgs šajā situācijā rīkojās?
No šajā gadījumā tas bija uzņēmums Drogas, kuram arī veikals ir šajā pašā ēkā.
Runājot par šīm te darba drošības instrukcijām, jūs teicāt jūsu tā kā uzņēmumu, tie atkal tie lielie uzņēmumi. Vai jums ir kaut kāda vienota forma, pēc kuras vadās šī te uzņēmuma vadītājs?
Katrs uzņēmums izveido savu drošības instrukciju, jo ir jārēķinās ar tiem apstākļiem, kādos uzņēmums strādā. Tas var būt dažādas ēkas, dažādas novietojumas, dažādas cilvēku skaits, kas ir objektā un tam līdzīgi. Priekš tam ir speciālisti, kas sagatavo šos gan evakuācijas plānus, gan citas instrukcijas, kā rīkoties dažādu negadījumu situācijām.
Bet tomēr atbildīgs ir iestādes vadītājs, nevis šis speciālists?
Atbildīgs vienmēr ir iestādes vadītājs, tur jums pilnīgi taisnība.
Tiesa, kā šonadēļ var lasīt interneta portālā, kas Jauns LV, Drogu vadība esot samelojusies par tūlītēju evakuāciju citēju. Tovakar, 21. novembrī, strādājusi 20 gadus vecā pārdevēja Anastasija, portālam Frisity LV pastāstījusi, kā viss noticis patiesībā. Drogās neviens par pircēju un darbinieku evakuāciju nedomāja. Pārdevējas veikali nebija atstājušas, viņas no gruvešiem izvilka glābēji. Direktores nebija un vecākā pārdevēja kaut kur aizskrēja uzzināt, kas notiek, bet atgriezusies paziņoja, viss kārtībā drīkst strādāt. Notikums atceras Anastasija. Viņa novēroja, ka kaut arī skanēja signalizācija, cilvēki nemitīgi nāca iekšā un gāja ārā no tirdzniecības centra, lielākā daļa devās uz Maksimu. Visiem bija pie vienas vietas, laikam tādēļ, ka signalizācija ieslēdzas pārāk bieži un visi pie tās pieraduši. Citāta beigas. Drogās pircēju ēkas sagrošanas brīdī nēsot bijis. Toties tā tad bija Maksimā, un pat ieslēdzoties evakuācijas balss signalizācija neviens netika evakuēts. Paklausīsimies vēlreiz, kā šo faktu preses konferencē skaidroja Maksima Latvija vadītājs Gintars Jasinskis.
Signalizācija sarbotala pamiešķieniek nie našo magazīna, kde vēlīs strītelnē svārākšanā roboti.
Signalizācija iedarbojās ne mūsu veikala telpās, kur notika celtniecības metināšanas darbi. Mūsu apsargs, kurš rīkojās atbilstoši instrukcijai, pārbaudīja zonu, kas parādījās uz pults un nogāja pagrabā, kur strādāja metinātāji. Tā kā nebija aizdegšanās vai ugunsgrēka perēkļa, netika organizēta evakuācija. Signalizāciju izslēgt neizdevās, tāpēc tika izsaukta apkalpošanas firma Vesman, kura pulksten 5:00 ieradās veikalā. Firmai iemeslu neizdevās noskaidrot. Tika pieļauts, ka signalizācija iedarbojās metināšanas dūmu dēļ. Ja netiek novērsts ugunsgrēka iemesls, sistēma neizslēdzas. Mēs nezinām, kāpēc nevarēja signalizāciju izslēgt. Ja tā neizslēdzas, ieslēdzas evakuācijas ieraksts, tas izskanēja divas reizes. Tā kā apsargs neatrada signalizācijas iemeslu, netika dota komanda evakuēties. Varbūt bijusi reakcija uz putekļiem, un tādēļ tā nav atslēgusies, bet tas ir pieņēmums.
I pa tomu anai nevakļučālas. No etai es priepalažīju.
Tā tad atskanēja balss evakuācijas signāls, kas, kā vēlāk dzirdēsit, ir obligāts priekšnoteikums evakuācijai, ko Maksima neievēroja. Iespējams, kā dzirdējām, to neparedz arī viņa iekšējās instrukcijas, kas arī tādā gadījumā ir pretrunā šo signalizācijas iekārtu darbības noteikumiem. Firma, kas apkalpo traģiskās zultūdes Maksimas signalizācijas iekārtas, ir Vesman. Kā sacīja Maksima vadītājs, tātad firmas pārstāvis ieradās, pārbaudīja, bet neko nekonstatēja. Savukārt, kā kruspunktiem sacīja Vesman īpašnieks Māris Vesmanis, šī informācija neatbilst patiesībai.
Nu, mūsu darbinieks ir sniedzis liecību arī policijā par savu ierašanos un to secību notikumu, kādu tur īsti ir bijusi. Un šeit ir vislielākais labojums šajā informācijā. Ir jāprecizē, ka mūsu darbinieks, tad, kad notika šis nogruvums, vēl bija iekšā telpās un turpināja šo te iespējamo signalizācijas ieslēgšanās iemeslu meklēšanu. Tādēļ apgalvot, ka mūsu cilvēks būtu visas telpas apskatījis un secinājis, ka draudu nav un tādēļ nav tikusi šī evakuācija veikta, tas ir nepatiesa informācija.
Kā jūs raksturot, kādas ir tās sistēmas, kuras jūs sauc apkalpot, vai viņas ir pietiekami kvalitatīvas?
Šeit jau vēl ir jautājums tāds, cik objektos vispār ir signalizācijas sistēmas un cik viņas ir nolietotas.
Kam
cik
tas būtu jākontrolē?
Valsts ugunsdrēsības glābšanas dienestam, jā, inspekcijai. Vai tur ir šāda statistika vai nav, es nezinu, bet lieta ir tāda, ka tie būvnormatīvi, kā jau es iepriekš minēju, ir dažādu laika posmu, un no tā sanāk, kad ir ēkas, kuras ir nodotas eksploatācijā kādā no šiem posmiem, kad, piemēram, signalizācija nav bijusi obligāta šādai ēkai. Lietot viņu drīkst arī tagad.
Skaidrs, jā, tiek,
un sanāk tā, ka nav pat teikts, ka signalizācija nostrādā, nenostrādā. Ir daudz šo problēmu ar šo te drošību valstī, kas pat laban ir, tad jāceļ augšā un jāpārskata viss šis te kopums, lai cilvēkiem būtu tā izpratne vairāk, ka ne tikai varbūt lustra laba jānopērk vai vispār, ka ir vajadzīgs apgaismojums, bet ka ir vajadzīgas arī šādas te sistēmas un izpratne par viņu darbību un treniņu katrā kolektīvā. Jo manas pārdomas ir tādas, ka mūsu sabiedrība jau sastāv no mazām tā kā daļiņām, kopieniņām, kas ir ne tikai ģimene, bet arī darba kolektīviņi. Mazāki, lielāki, un palasot komentārus dažādiem rakstiem par šo traģēdiju, nerodās tā pārliecība, kad cilvēki vispār ir izpratni par šo te visu, kas varētu liecināt par to, ka šajos te kolektīviņos netiek par to runāts, netiek domāts, netiek darīts praktiski, lai cilvēkiem būtu tā sapratne.
Jūs domājat, vai par darba drošību, ja?
Darba drošība, ugunsdrošība, instrukcijām, instruktāžām, apmācībām, kas viens ir veikt formāli uz papīra, otrs ir veikt izrunājot šos jautājumus, un trešais ir veikt visu iepriekš minēto, plus arī praktiski to izdarīt. Bet, diemžēl, mūsu laikmets neļauj cilvēkiem atlicināt tik daudz laiku un resursu šim te lietām.
Painteresējāmies arī, cik droši varam būt citās publiskās ēkās, vai tur pareizi reaģē un liek citiem reaģēt uz trauksmes signalizāciju. Galaktiko tirzniecības centri, Alfa, Origo, Galerija centrs, Mols, Dole, piemēram, ļoti atbildīgi rīkojoties. Vispirms evakuējot un tad meklējot trauksmes signalizācijas ieslēgšanās iemeslus. Tirzniecības centru ķēdi apkalpo drošības kompānija Grifs AG. Kompānijas korporatīvo klientu apsardzes vadītājs Uģis Začs.
Visas gan instrukcijas, gan visi saistošie dokumenti, kas ir mūsu rīcībā un ko mēs esam izstrādājuši, visi balstās uz noteikumiem un balstās uz pastāvošo kārtību valstī. Ja, pats galvenais, pats pirmais visos laikos un visu vienmēr ir bijis cilvēks, cilvēku veselība un drošība. Un tikai izējot no tā, tiek pārējie visi soļi veikti. Ja cilvēkam ir objektā apdraudējums, ir kaut kāda potenciāls risks par to, ka kaut kas var viņam notikt, evakuācija tiek veikta uzreiz, nekavējoties, un tikai tad jau skaidrots, kas, kāpēc un ko. Tā kā mums ir tas prioritāte ir cilvēku evakuācija.
Tātad kā atskan signalizācija vai balss signalizācija pēc tam?
Redzēt, svarīgi ir saprast, objektā katrā ir sava automātiskā sistēma un dažādas drošības sistēmas, sākot no apsardzes sistēmām, ugunsdrošības sistēmām. Tās visas sistēmas ir sataisītas tā, lai mazinātu cilvēka faktoru šajā visā gaitā. Un ja sistēma ir nostrādājusi, un kas svarīgi, ir sākusies evakuācijas paziņojums, jo arī ir evakuācijas trauksme, sirēna, kas ir sirēnas veidā, un ir paziņojums. Ja ir sācies paziņojums evakuācijas, kur skaidrā balsī latviešu, parasti krievu, angļu valodā saka uzmanību, uzmanību, ēkā izveidojusies ārkārtas situācija, šādās gadījumos automātiski tiek veikta evakuācija līdz galam.
Tas ir mūsu uzņēmuma stadījums, kad cilvēka dzīvība ir prioritāte, un mēs mēģinām pārliecināt arī mūsu nomniekus.
Kā savukārt sacīja Galaktiko tirdzniecības centru attīstītāja Linsto komercdirektore Evija Majevska, viņu centros visi veikala darbinieki tiekot apmācīti, kā rīkoties trauksmes signalizācijas gadījumā. Nevarot izveidoties situāciju, kāda bija maksimā, kad katrs nomnieks rīkojās pēc savām atšķirīgām darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām. Evakuāciju koordinējot centra apsardze.
Jo arī pēc šīm te evakuācijas mācībām mēs kā apsaimniekotāji saņemam šo te atskaiti, kas ir saucamais ziņojums par to, vai visi ir piedalījušies, kāds, tieksim, vārūs.
To, ka vismaz galerijas centras veikala vadītājs zina, kas jādara trauksmes signalizācijas gadījumā, ir īpaši ieslēgusies balss signalizācija, pārliecinājāmies pēc nejaušības principu uzrunājot dažus veikalniekus.
Uzreiz ir jāatstāja veikals vai jāgaida vadības rīkojums?
Nē, nu mums uzreiz.
Uzreiz jāatstāja,
jā? Jā. Nu, it kā mums jāgaida, kad pateiks apsardze, bet, piemēram, bija tāda situācija, kad vienkārši bija kaut kāda viltus trauksmes signalizācija, mēs uzreiz kaut kā gājām laukā.
Jums ir tāda instrukcija nodota, ja? Kā jārīkojas?
Nu, jā.
Pavisam noslēpumaini šajos jautājumos ir veikala ķēde Depo, kurai jau pāris reizes iebrukuši noliktavu jumti, par laimi bez upuriem. Depo administrācijas vadītāja jautājumu par reakciju uz trauksmes signalizāciju viņu veikalos uztvēra kā kaut ko nekorektu.
Depo, lūdzu.
Sveicināti.
Labdien.
Latvijas radio Ginta Mūrniec, vai būtu Andris Kozlovskis?
Nē, diemžēl, sapulcīt viņiem ir šodien.
Sapulcīt? Ar ko es lūdzu runāju?
Biroja administratore, lūdzu. Ko es varu līdzēt, kādā sakarā jūs vēlējāties?
Mēs gribējām zināt, vai depo darba drošības instrukcijās ir paredzēts, kad skan signalizācija, vai jūs uzreiz veicat evakuāciju, vai vispirms pārliecinaties, vai tā nav viltus trauksme?
Skaidrs, labi. Beigsies sapulcīt, es darīšu šo jūsu jautājumu viņam zināmu un sakiet lūdzu, kā var atzvanīt.
Jā, es jums pateikšu, bet jūs to nevarat pateikt, jūs taču arī esat parakstījis darba drošības instrukcijas.
Piedodiet, es jūs neredzu, es neesmu pārliecināta, ar ko es runāju. Jā.
Nu, tas tam nav nekāds nozīmes, es tikpat labi varu būt pircēji depo, es gribu zināt.
Atvainojiet, jūs kļūstat nepārāk taktiski. Tādā jautājumā es vienkārši pajautāšu, kāds ir jūsu telefona numuriņš, kā jūs godāt?
Es esmu Ginta Mūrniec, kā labi. Jūs lūdzu godāt? Kā jūs lūdzu godāt?
Arī uzņēmuma vadība klusēšanu atzina par vislabāko šajā situācijā. Pēc neoficiālas informācijas arī depo, līdzīgi kā Maksima, pēc trauksmes signalizācijas neveic tūlītēju evakuāciju, bet vispirms skaidro signalizācijas cēloņus, jo visbiežāk signalizācija pie viņiem iedarbojoties nepamatoti. Kas tās ir par signalizācijām, kuras ar viltus trauksmēm notrulinājušas mūsu prātus? Vaicājām ugunsdzēsības ekspertam Aigaram Melnalksnim.
Nu, ir divas sistēmas. Ir analogā adrešu sistēma. Pēc Eiropas standarta šī analogā sistēma atļaujās likt nelielās būvēs, un viņas nedrīkst likt vairāk kā 5 telpās vienā cilpā. Ja, nu,
bet kāds pie mums to ievēro?
Jā, Eiropas standarta, protams, ievēro. Es negalvoju to, vai būvnieki pēc standariem nepāriet uz lētākam, jo starp analogo un analogo adrešu sistēmu, protams, ir cenas starpība. Analogo adrešu sistēma, kas ir visos lielveikalos, viņai atkal ir, ka viņi katrs signāldevējs parāda, kur viņš ir uz paneļa. Un vieglāk apsardzes firmai konkrētu vietu noteikt. Parastai analogu sistēmai tas ir bišķiņ sarežģītāk.
Maksimām bija tās parastās sistēmas, nevis tādas, kas
ir.
Bet jūs teicāt, pēc Eiropas standartiem kādām būtu jābūt?
Nu, pēc Eiropas standarta viss atļauj. Ir atšķirība tā, cik liels objekts ir. Un kādi pasūtītāji tehniskais uzdevums bijis. Ja tas ir mazs objekts, atļaujās tā analogā sistēma, ja tas ir liels objekts, nu tad noteikti jāliek adrešu sistēma. Tas ir no signāla devēja skaita atkarīgs. Ja?
Adrešu sistēma, tas nozīmē, ka var vieglāk noteikt, kurā vietā
jā,
notiek
šis. Precīzi, var noteikt, kurā vietā ir bojājums vai ugunsgrēks. Ja?
Bet sakiet, kā būtu jārēģē visos gadījumos? Tāds pamuļķīgs jautājums izklausās.
Nē, es jums to pavisam precīzi varu pateikt. Ir Eiropas standartā noteikti laiki, kad jāsāk strādāt apziņošanas sistēmai. Ir noteikti minimālie laiki, kad jāiestādās skaņas signalizācijai, ja tas ir šīm trauksmēm. Un pēc tam ir noteikts laiks maksimālais, kurai jāieslēdzas automātiski apziņošanas sistēmai. Protams, dažādu veidu ēkās tas ir dažādāk. Vienstāvīgās, divstāvīgās. Tur, pieņemsim, var slēgties pa visu platību šī balss izziņošanas sistēma. Augstceltnēs savādāk mazliet tiek apziņot. Vispirms stāvs, kur ieslēdzās, pēc tam apakšējais, augšējais stāvs, un pēc kaut kādām 10 minūtēm jau obligāti, nu tas ir maksimālais laiks pēc Eiropas standarta, ja ieslēdzās visā mājā. Bet tā Eiropas standarta arī ir tā interesanti ierakstīts, ka šos laikus izvēlās pats ēkas īpašnieks. Viņš nosaka mēram bīstamību, cik ilgā laikā tiem cilvēkiem būtu jāevakuējās, jo, redzēt, ir cita lieta, ja pieņemsim viltus trauksmes, ir praktiski viss iekārts veikalos apstājās, ventilācijas sistēmas apstājās, eskalātoru lifti apstājās. Visās ēkās tas tikai veikalos ir. Un ļoti grūti to dabūt atpakaļ. Tāpēc pasūtītājs pats izvēlās laikus. Nu, pieņemsim, es zinu, ka jaunajā Nacionālā bibliotekā šis laiks būs, ka visā ēkā sāk strādāt sistēmu 4 minūtes. Būs pēc 4 minūtēm visā ēkā ieslēgsies apziņošanas sistēma. Tur, apmēram, algoritmi ir iztaisīti tā, ka pusminūti aiziet signāls tikai uz paneļa, apsargam jānokonstatē, vai nav bojājumi, tad 2 minūšu laikā viņam jāpārbaud šī vieta, tur arī jāņem tie attālumi vērā. Un pirms tam viņš, ja ir aizdomas, var pats manuālā režīmā ieslēgt šo balss apziņošanas sistēmu, ja nē, viņa automātiski pēc 4 minūtēm ieslēdzās visā ēkā.
Bet vai ir pieļaujama situācija, ieslēdzas visā ēkā, tomēr netiek veikta evakuācija?
Nē, tāda situācija nav pieļaujama. Ja ieslēdzās balss evakuācijas sistēma, jo tad jā. Jo pirmais ir brīdinājuma trauksmes signalizācija, bet, ka ieslēdzās jau balss izziņošana, tātad kaut kas ir noticis. Apsardzes darbinieki ir pārliecinājušies, ja viņi nav pārliecinājušies, vienalga Eiropas standarts pieprasīja ieslēgt visu.
Bet es saprotu, ka tā balss sistēma ieslēdzas neatkarīgi no tā, vai apsardzes darbinieks ir pārliecinājušies.
Jā, pēc noteikti laika, jā. Tas ir pēc Eiropas standarta, tā nosaka prasības.
Bet vai ir pieļaujams, ka iekšējā instrukcija paredz, ka tomēr apsargam un arī šīs sistēmas apkalpotājiem ir jāpārliecinās, ka tas nav viltus signāls un tikai tad jāveic evakuācija? Nē,
ja ir pats ēkas īpašnieks pateicis instrukcijās uzrakstījis, pēc cik ilgu laiku viņai ir obligāti jāieslēdzās, automātiskā režīmā viņai jāieslēdzās. Apsargam nerīks atslēgt.
Nu, atslēgt tas ir viens, bet kāda ir jābūt reakcija, jo vismaz šajā Zoltūtas gadījumā Maksima pārstāvs Latvijā, viņš teica, ka instrukcijas paredzēja, ka apsargs drīkstēja sākt veikt evakuāciju tikai tad, kad pārliecinājās, ka nu, tiešām tas ir nepieciešams.
Tad Maksimas pārstāvja ir instrukcijas uzrakstījuši, kuras neatbūst Eiropas standartu.
Jebkurā gadījumā tā tad Zoltūdas Maksimā atskanot balss signalizācijai vajadzēja sākt tūlītēju evakuāciju, nevis censties turpināt noskaidrot trauksmes signalizācijas iemeslus. Kādēļ ir tik atšķirīga normatīva interpretācija dažādās darba drošības instrukcijās? Vai tas ir pieļaujams, zinot, kādas var būt sekas? To vajadzējām darba drošības jomu atbildīgai ministrei Ilzei Viņķelei.
Šīs instrukcijas un pirmām kārtām to sadaļu par evakuāciju, to gan pārbauda, gan arī uzrauga valsts ugunsdrošības un glābšanas dienas nevis un certificēti darba drošības speciālisti. Tas, kas gan šķiet ir problēma, ka šis dalījums, ka darba drošības instrukcijā vienu sadaļu raksta citas tā kā cunftes cilvēki un tad to mehāniski saliek kopā, tā varētu būt problēma. Tātad tā vienotā pieeja, lai nav tā, ka vienu sadaļu no šīs darba drošības rakstā vienu un pārējo citu un vienkārši mehāniski saliek kopā.
Un tad es saprotu, jūs domāsit par kaut kādām izmaiņām, par kaut kādu normu precizēšanu, ja?
Normu precizēšanu un acīm redzot, viens no būtiskiem jautājumiem ir tas, vai darbojās tāpat kā būvniecībā nozares pašas regulācija, tāpat tās arī darba drošības. Un ugunsdrošības speciālistu certifikācija to cilvēku, kuriem ir tiesības šādas instrukcijas rakstīt un sastādīt atbilstoši likumam, vai šī nozares pašregulācija ir pietiekami objektīva un stinga. Šis varētu būt viens no primārajiem jautājumiem.
To to, ka nu nav šī pašregulācija pietiekama un stingra, par to esam droši pēc traģiskās naktas solitūdē. Un Maksima Latvija vadītāja Gintara Jasinska skaidrojuma, kā viņu apsargiem jārīkojas atskanot balss trauksmes signalizācijai. Var saprast, ka viņš pats īsti nezina, kā ir pareizi. Ja Maksima apsardze būtu rīkojusies, kā šādos gadījumos paredz Eiropas normatīvi, būtu sabrucis veikals, bet cilvēki būtu dzīvi. Kam jākontrolē, lai darba devējs peļņas dēļ pārlieku neaizrautos ar darba drošības un ugunsdrošības normu interpretāciju savās iekšējās instrukcijās? Valsts darba inspekcijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Divām, bet praktiski nevienai institūcijai, kamēr kaut kas nav noticis. Tādēļ jādomā vienkāršāk un saprotamāk būtu, ja likumdevējs skaidri un gaiši ierakstītu kaut vai vairākos likumos, kad jāveic nekavējoša evakuācija un kas draud par to, ja šī prasība netiek pildīta. Tāpat kā krustpunktiem atzina aptaujātie ugunsdrošības eksperti kopš 2010. Gada, tātad Dambrovska valdības laikā būtiski samazināts ugunsdrošības un līdz ar to arī trauksmes signalizāciju uzstādīšanas prasības būvniecībā, kas varot novest pie neprognozējamām sekām.